սպասավորի խուլ ձայնն ասաց. «Ես պետք է ձեզ ներս հրավիրեմ, սեր»։ Սոմզը վերից վար շփեց դեմքը և հետևեց նրան։ Ակնբախորեն տարբեր էր այն ընջասենյակը, ուր նա մտավ։ Մի պատի ամբողջ երկայնքով հսկա պահարան էր դրված, անհամար դարակներով ու գզրոցներով։ Եվ բացի դրանից, արծաթյա հանդերձանքով մի արդասեղան, բուխարու մեջ կարմրին տվող էլեկտրական վառարան, և դրա դիմաց մահճակալը, ուրիշ ոչինչ չկար սենյակում։ Բուխարու վերևում մեն-մենակ կախված էր մի նկար, որին մեքենաբար նայեց Սոմզը։ «Ինչ? Չինական»։ Մի խոշոր սպիտակավուն կապիկ կողքով կանգնած։ Առաջ է մեկնել թաթը, նարնջանման ու քամված մի պտուղի կեղևը բռնած։ Նրա այդ մորուսավոր դեմքը ուղակի Սոմզին էր նայում, շագանակագույն, գրեթե մարդկային աչքերով։ Ինչն է ստիպել արվեստի զգացողություն չունեցող իր զարմիկին գնել այդպիսի մի նկար ու կախել ճիշտ մահճակալի դիմաց։ Դարձավ ու նայեց մահճակալի տիրոջը, գերդաստանի միակ կարգին մարդը, ինչպես Մոնթեգյու Դարթին կոչել էր նրան երիտասարդության օրերին, պառկած էր այնտեղ, բրդյա բարակ ծածկոցի տակ, ուրվագծվում էր նրա ուռած մարմինը։ Սոմզը տակնու վրա եղավ, երբ այդ ծանոթ, միշտ առնակարմիր դեմքը տեսավ լուսնի նման դժգունած և ուռած։ Աչքերի շուրջը մուկ ու փոթփոթ, թեև հայացքը դեռ հեգնական էր առաջվա նման։ Ձայնը խրպոտ ու խուլ, բայց նախկին ֆորսայթյան շեշտով ասաց. «Հալո, Սոմզ, եկար, որ իմ չափը վերցնես դագաղի համար»։ Սոմզը ձեռքի շարժումով դեն արեց մռայլ կատակը։ Շատ տարօրինակ էր զգում նայելով այդ դեմքին, որ Ջորջի ծաղրանկարը լիներ կարծես։ Երբեք հաշտ չէին եղել իրար հետ, բայց և այնպես… Եվ իր պախ անհույս ձայնով ասաց. «Դե լավ, Ջորջ, դու դեռ ոտքի կկանգնես. Տարիքդ այն չէ. Կարող եմ որևէ բանով օգտակար լինել քեզ»։ Ջորջի գունաչ շրթները ծամածրվեցին քմծիծաղով։ «Մի հավելված կազմիր իմ կտակին, թուղթային սեղանի գզրոցում է»։ Սոմզը վերցրեց մի թերթ նամակաթուղթ, որի վրա «Այզիում» ակումբի կնքանշանը կար։ Սեղանի մոտ կանգնած, իր ինքնահոսով գրեց հավելվածի ներածական նախադասությունը և դարձավ նայեց Ջորջին։ Բառերը խրպոտ մի ձայնով ելան Ջորջի շրթներից. «Իմ երեք քնձռոտ ձիերը երիտասարդ Վել Դարթին, որովհետև նա միակ ֆորսայթն է, որ կարող է ձին ջոկել էշից»։ Ու լսվեց կոկորդային մի խուլ քրքիջ, որ զարհուրելի հնչեց Սոմզի ականջներում։ «Ինչ գրեցիր»։ Սոմզը կարդաց. «Սույնով ես իմ երեք արշաված երը կտակում եմ իմ ազգական Վելերյուս Դարթին, բնակվող Վոնստոնում, Սասեքս, որովհետև նա ձիերի մասնագետ է»։ Նորից այն կոկորդային քրքիջը. «Դու չոր ու ցամաք տառակեր ես, Սոմզ. Շարունակիր»։ «Միլի Մոյլին, Քլերմոնտ Գրոու, տուն 12, կտակում եմ 12,000 ֆունտ, ժառանգության տուրքից ազատ»։ Քիչ էր մնացել Սոմզը սուլեր. Այն մյուս սենյակում նստած կինը։ Ջորջի աչքերում հեգնական արտահայտությունը վերածվել էր մտախոհ մռայլության։ «Ահագին փող է»։ Չկարողացավ զսպել իրեն Սոմզը։ Ջորջը մի թույլ նյարդային մռլտոց հարցակեց. «Գրիտ, թե չէ ամբողջ հարստությունս նրան կթողնեմ»։ Սոմզը գրեց. «Ուրիշ ոչինչ»։ «Ոչինչ, կարդա»։ Սոմզը կարդաց, նորից լսեց այն կոկորդային քրքիջը. «Դե, կուլ տվեք»։ «Պարզ է, թերթերում չեք տպի այդ բանը։ Կանչիր ծառային, դու և նա կարող եք վկա լինել։ Սոմզը դեռ սենյակում էր, երբ դուռը բացվեց ու սպասավորն ինքը ներս մտավ։ «Սեր, եկել է, քահանան», ասաց նա չքմեղական ձայնով։ «Ուզում եմ իմանալ, կցանկանայիք տեսնել նրան»։ Ջորջը իր դեմքը դարձրեց սպասավորին, ոլորելով մոխրագույն ուռած աչքերը։ «Հարգանքներս հաղորդեցեք», պատասխանեց։ «Եվ ասացեք, որ ես իմ հուղարկավորությանը կտեսնեմ նրան»։ Սպասավորը գլուխ տվեց ու դուրս գնաց, և մի պահ լռություն տիրեց։ «Հիմա ներս բեր նրան նորից», ասաց Ջորջը։ «Չգիտեմ, երբ դրոշը կընկնի»։ Սոմզը կանչեց սպասավորին։ Երբ հավելվածը ստորագրեցին ու սպասավորը գնաց, Ջորջն ասաց. «Վերցրու այս թուղթը և հետևիր, որ միլին ստանա իմ կտակածը. կարող եմ վստահել քեզ, դա է քո իսկական արժանիքը, Սոմս»։ Սոմսը շատ տարօրինակ մի զգացումով գրպանը դրեց փաստաթուղթը։ «Կուզենայիր նորից տեսնել այդ կնոջը», ասաց։ Ջորջը պատասխանելուց առաջ մի երկար հայացքով աչքերը հառեց նրան։ «Ոչ, օգուտն ինչ. Մի սիգար տուր ինձ այդ գզրոցից»։ Սոմզը բաց արեց գզրոցը։ «Պետք է որ», ասաց։ Ջորջը քմծիծաղեց։ «Կյանքումս երբեք չեմ արել այն, ինչ պետք է. հիմա նոր սկսեմ»։ «Կտրիր և տուր ինձ»։ Սոմզը կտրեց սիգարի ծայրը։ «Լուցկի չեմ տա», մտածեց։ «Չեմ կարող պատասխանատվությունը վերցնել»։ Բայց Ջորջը լուցկի չուզեց։ Անշարժ պառկել էր նա, չվառված սիգարը շրթներին, փոթ-փոթ կոպերը իջեցրած։ «Ցտեսություն», ասաց։ «Մրափելու եմ մի քիչ»։ «Ցտեսություն», պատասխանեց Սոմզը։ «Ես հույս ունեմ, որ դու շուտով»։ Ջորջը բաց արեց աչքերը դարձյալ։ Սևեռուն տխուր հեգնական նրա հայացքը կարծես պապանձեցնում էր հույսի ու մխիթարության շինց ու խոսքերը։ Սոմզը շտապշուր եկավ ու քայլեց դուրս։ Վատ էր զգում, և համարյա անգիտակցորեն նորից հյուրասենյակ մտավ։ Կինը դեռ նույն դիրքով նստած էր, նույն ճոռոմ բուրմունքը կարոթում։ Սոմզը վերցրեց իր հովանոցը, որ թողել էր այնտեղ, ու դուրս եկավ։ «Սա իմ հեռախոսի համարն է», ասաց ծառային, որ սպասում էր միջանցքում։ «Ինձ տեղեկացրեք»։ Մարդը գլուխ տվեց։ Սոմզը դուրս գալով Բելվիլ Ռոու փողոցից դարձավ Փիքադիլի։ Կյանքում միշտ էլ Ջորջից բաժանվել էր այն զգացողությամբ, թե նա ծիծաղում է իր վրա։ Հիմա էլ ծիծաղեց։ Այդ հավելվածը Ջորջի վերջին կատակն էր։ Եթե այսօր չգնար Ջորջի մոտ, նա այդպիսի հավելում կաներ կտակին։ Իր հարստության 1/3-ը գերդաստանից դուրս անելով ու թողնելով բարձրաթիկնակ բասկաթոռում նստած այդ ճոռոմաբույր կնոջը։ Սոմզն առեղծվածային մի բանի զգացողությունն ունեցավ։ «Ինչպես կարող է մարդ կատակել մահվան շեմին»։ «Դա նույնիսկ հերոսություն է մի տեսակ»։ «Որտեղ է նա թաղվելու»։ «Մեկն ու մեկը գիտե անշուշտ, Ֆրենսին կամ Յուստասը»։ «Իսկ ինչ են մտածելու նրանք, երբ իմանան բասկաթոռում նստած այն կնոջ մասին»։ 12,000 ֆունտ։ «Եթե կարողանամ ձեռք բերել այդ սպիտակ կապիկը, կգնեմ անպայման»,  մտածեց հանկարծ։ «Լավ գործ է»։ Կապիկի աչքերը, այդքան վաց պտուղը, միթե ամբողջ կյանքը դառը կատակ է իսկապես։ Եվ Ջորջն ավելի խոր է ըմբռնել այդ, քան Սոմզն ինքը։ Գրին փողոցում նա դռան զանգը սեղմեց։ Տիկին Դարթին շատ ներողություն է խնդրում։ Նրան Տիկին Քարդիգանը ճաշի հրավիրեց, հետո էլ թղթախաղի մասնակցելու։ Սոմզը ներս մտավ ու ճաշի նստեց մեն-մենակ։ Հենց այն նույն փայլեցրած սեղանին, որի տակ տարիներ առաջ Մոնտեգյու Դարթին հարբած գլորվում էր մեկ-մեկ և նույնիսկ քնում։ Իսկ հիմա Սոմզը ճաշում էր, մտքերի մեջ խորասուզված։ «Կարող եմ վստահել քեզ, դա է քո իսկական արժանիքը, Սոմզ»։ Այդ խոսքը շոյում էր իրեն, բայց և խայթում միաժամանակ։ Շատ բան կար այդ չարախինդ կատակի խորքում։ Վիրավորել իր գերդաստանական զգացումը և միաժամանակ վստահել իրեն, ի կատարածելու այդ վիրավորանքը։ Ջորջի ինչին էր պետք 12,000 ֆունտ կտակել մի կնոջ, որից պաչուլի օծանելիքի հոտն է փչում։ Ոչ, դա մի վերջին ծաղրանք է ամբողջ գերդաստանի, բոլոր ֆորսայթների, անձամպիր Սոմզի հասցեին։ Բոլոր նրանք, ովքեր վիրավորել կամ ծաղրել են իրեն, Այրինը, Բոսինին, Մեծ Ջոլյոնը, երիտասարդ Ջոլյոնը, հիմա էլ ահա Ջորջը, բոլոր նրանք մի առ մի իրենց հատուցումը գտան։ Ոմանք մեռած, մեկը մահամերց, մյուսն էլ բրիտանական Կոլումբիայում։ Մտքում նորից տեսավ իր զարմիկի աչքերը, այդ չվարված սիգարի վերևից նայող, սևեռում, տխուր, հեգնական։ «Խեղճ Ջորջ»։ Սոմզը վեր կացավ սեղանից և նյարդային մի շարժումով ետ քաշեց վարագույրները։ Պարզ ու ցուրտ երեկո էր։ Մարդ Արարածը մեռնում է, իսկ հետո ի՞նչ է պատահում նրան։ Ջորջը սիրում էր ասել, որ Չարլզ երկրորդ թագավորի խոհարարն է եղել ինքը նախկին գոյության ժամանակ։ Բայց վերամարմնավորման տեսությունը դատարկ բան է, հիմարաբանություն։ Եվ սակայն ինչ լավ կլիներ, եթե կարողանար շարունակել իր գոյությունը մահից հետո։ Շարունակել ու լինել Ֆլերի մոտ։ Դա ինչ աղմուկ է։ Գրամոֆոն են նվագում խոհանոցում։ Երբ կատուն տանը չէ, մկները պար են բռնում։ Մարդիկ բոլորն էլ նման են իրար, վերցնում են ինչքան կարող են, իսկ փոխարենը տալիս են հնարավորին չափ քիչ։ «Մի սիգարետ ծխեմ», մտածեց Սոմզը։ Երբ սիգարետը վառում էր մոմից, Ուինֆրիդը մոմի լույսով էր ճաշում, դա նորից մոդա էր դարձել։ Սոմզի մտքով անցավ. «Դեռ այդ սիգարը նրա շրթներին է արդյոք»։ «Տարօրինակ տղա է Ջորջը, ամբողջ կյանքում տարօրինակ է եղել»։ Դիտեց ծխի այն օղակը, որ ստացվել էր պատահաբար։ Շատ կապույտ էր ծուխը։ Սոմզը երբեք ներս չէր քաշում։ «Այո, Ջորջը շատ անկարգ կյանք ապրեց, թե չէ նա այսպես շուտ չէր մեռնի»։ Դեռ 20 տարի ժամանակ ուներ։ Անկարգ կյանք։ Այս էլ այսպես։ Եվ մի կենթանի շունչ չկա, որ խոսես հետը։ Մի կատ ու թեկուս»։ Բուխարու վրայից մի փոքրիկ հրեշ վերցրեց։ Իր քերորդի Բենեդիկտն էր ձեռք բերել այդ արձանիկը արևելյան մի շուկայում, պատերազմից անմիջապես հետո։ Կանաչ աչքեր ուներ հրեշը։ «Զմրուխտ չեն սրանք», մտածեց Սոմզը։ «Էժանագին մի քարե»։ «Ձեզ հեռախոսի մոտ են հրավիրում, սեր»։ Դուրս եկավ նախասրահ ու վերցրեց լսափողը։ «Այո»։ «Պարոն Ֆորսայթը վախճանվեց, սեր, քնի մեջ», ասում է բժիշկը։ «Իսկ արդյոք մի սիգա»։ «Շատ շնորհակալ եմ»։ Կախեց լսափողը։ Վախճանվեց, և նյարդային մի շարժումով Սոմզը շոշափեց կտակի հավելվածը ծոցի գրպանում։